Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtē sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Limbanas kundze, lūdzu, jums vārds.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par noteikumu apstiprināšanu. Noteikumu par lēmumu par audzināšanu rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izpildi Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā. Jautājums tapis pamatojoties uz administratīvās komisijas priekšlikumu vērst pašvaldības uzmanību minētā jautājuma risināšanu. Un šis dokuments ir, lai uzlabotu savstarpējo pašvaldības institūciju sadarbību informācijas apmaiņā, lai pēc iespējas ātrāk piesaistītu attiecīgos pašvaldības resursus jautājumu risināšanai. Paldies!
Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Debates, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti par. Lēmums ir pieņems. Kobzevas kundze, lūdzu vam, jums vārds.
Labdien! Cienījamie deputāti, lūdzu jūs izskatīt lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrība Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība no pamata budžeta programma apakšprogramma sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu jūs atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības pieredzes apmaiņas braucienam uz balvu teritoriālo invalīdu biedrību šī gada 23. jūnijā.
Paldies, cienījamie kolēģi. Vai jums ir jautājumi? Debates, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumā projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Kas viņos domas sēdē šo jautājumu? Paldies, Poranas Hudajanas kundze. Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.